Вие сте со SPS на Македонски. Во денешниот билтен на стотици илјади австралиски тинејџери под 16 години од денес им е забрането да имаат сметка на социјалните медиуми. Остар напад на американскиот председател Доналд Трамп врз некои европски лидери. И во спортот, Бајерн Минхен спасен од уште еден пораз во Лигата на шампионите. Слушајте не. Премиерот ги охрабрува младите австралици да уживаат во лето без социјални медиуми. На стотици илјади тинејџери сега им е забранет пристапот до социјалните медиуми, додека на сила стапуваат законите што се први во светот насочени кон подобра заштита на децата на интернет. Instagram, Facebook, Snapchat, YouTube и TikTok се меѓу платформите што се согласија да ги спроведат правилата, забранувајќи им на децата под 16 години да имаат сметка. Во порака до младите, Антони Албанезе објасни зошто владата донела одлука да ја воведе забраната.
You'll know better than anyone what it's like growing up with algorithms, endless speeds and the pressure that can come with that. That's why we've taken this step to support you.
Пожарникарот кој загина борејќи се со пожари во шумите на брегот на Нов Јужен Велс е именуван. Джон Лоуен беше именуван во сообштение објавено од неговото семејство. 59-годишниот работник во службата National Parks and Wildlife Service загина од паднато дрво додека помагаше во гаснењето на пожарот што ја зафати областа на Баладела. Неговото семејство изјави дека е длабоко шокирано од неговата смрт, опишувајќи го господинот Лоуен како одличен татко, грижлив брат и прекрасен пријател. Истрагата на Сенатот за прекините на телефонската линија за вонредни случаи 000 ја наведе Австралиската телекомуникацијска алијанса ATA да предложи национален регистар на уреди. Телекомуникацијските компании тврдат дека следењето на мобилните уреди е клучно за безбедноста, особено во однос на ажурирањето на софтверот и усогласеноста со австралиските технички стандарди. Извршниот директор на ATA, Лук Колман, вели дека регистерот ќе биде јавен список на сертифицирани компатибилни уреди. Тој вели дека ова ќе понуди авторитативен извор на информации за потрошувачите, индустријата и регулаторите.
By no means am I saying that a device register is a silver bullet here.
Yep.
It would be a list of devices that have received the regulatory compliance mark and when they have received the regulatory compliance mark. We have not put a view that this register would necessarily be audited on a regular basis. This is a problem we have with the regime today. It is not audited. There is carrier testing, there is UTS testing, but there is no formal auditing mechanism for devices that have received the regulatory compliance mark.
Од меѓународните вести, председателот на САД Доналд Трамп го нападна градоначалникот на Лондон Садик Кан, нарекувајќи го катастрофа. Во обширно интервју за веб страницата Politico, председателот Трамп ги нарече своите европски сојузници слаби, додека ги критикуваше за неуспехот да ја контролираат миграцијата. Тој рече дека градоначалникот на Лондон останал на позиција само затоа што дозволил толку многу мигранти да влезат во градот, кои потоа гласале за него. Тој го критикуваше господинот Кан, кувајќи го ужасен, злобен, одвратен градоначалник.
He's a disaster. He's got a totally different ideology of what he's supposed to have. And he gets elected because so many people have come in and they vote for him now because, you know, it's one of those things. But I hate what's happened to London and I hate what's happened to Paris.
Садик Кан е градоначалник на Лондон од 2016 година, а според веб страницата YouGov, тој е шестиот најпопуларен политичар од лабористичката партија во земјата. Борбите меѓу Камбоджа и Тајланд ескалираат по должината на нивната спорна граница, додека соседите од Југоисточна Азија велат дека нема да се откажат во одбраната на својот суверенитет. Секоја страна ја обвинува другата за започнување на обновените судири во понеделникот, додека останува нејасно како би можело да се спаси прекинот на огнот, постигнат со посредство на американскиот председател Доналд Трамп во јули. Во селата по должината на границата жителите се евакуирани, иако обезбедувањето останува за да ги заштити домовите на луѓето. Во село во североисточната тајландска провинција Бурирам, експлозиите станаа секојдневна реалност за Утикрај Чингарм.
I have to stay behind. I'm the head of the village. If not me, then who? Who will be safeguarding the houses and belongings of the villagers from looters? I'm the leader, and all the village security guards have to stick together.
Влијателниот поранешен лидер на Камбоџа, Хун Сен, изјави дека неговата земја чекала 24 часа за да го почитува прекинот на огнот и да дозволи евакуација пред да започне контранапади преку ноќ против тајландските сили. Германскиот канцелар Фредрих Мерц му возврати на американскиот председател Доналд Трамп откако тој ја критикуваше казната изречена на социјалната мрежа X. Европската комисија изрече казна од 210 милиони долари, 120 милиони евра, на социјалната мрежа на Илон Маск поради кршење на европските правила за транспарентност. Председателот Трамп ја опиша казната како насти, но канцеларот Мерц вели дека казната е изречена затоа што X не ги почитува правилата на Европа.
From our point of view, I would like to say that just as German and European companies in America have to comply with the laws that apply there and if necessary face very draconian penalties, so American companies in Europe must also accept the rules that apply here. And if they fail to do so, there are of course also possibilities for sanctions in Germany and Europe.
Додека британските медиуми тврдат дека Скопје и Лондон подготвуваат договор за центар за враќање на мигранти во Македонија, премиерот Христијан Мицкоски е дециден, ниту еден бегалски шатор нема да никне во Македонија. Шпекулации, салта и гимнастики ги нарече премиерот Мицкоски обвинувањата на опозицијата и најавата на британските медиуми дека од месец септември во ЕК се разговори со македонската влада и дека Македонија е меѓу малкуте земји кои активно преговараат со Велика Британија за воспоставување на вакви центри. А првиот опозиционер Венко Филипче на прес повика на мобилизација, граѓаните да се кренат против, како што изјави антидржавното однесување на власта. Филипче праша дали е ова цената на 6 милиарди кредит од Велика Британија и порача дека владата сака да ја претвори Македонија во мека за мигранти. И додека власта и опозицијата меѓусебно се обвинуваат, во Велика Британија, пренесува ТВ24, се водат дебати за евентуална депортација на мигранти во Македонија. Отворено се разговара и за договор меѓу Скопје и Лондон, според кој на земјата би биле исплатени 20.000 фунти по мигрант. Македонија е транзит држава. За време на бегалско-мигрантската криза поминаа скоро 1 милион бегалци и мигранти, но никој не остана во Македонија. Украинскиот председател Володимир Зеленски ја отфрли можноста за предавање на територија на Русија, додека земјата се подготвува да презентира ревидиран мировен план до Белата куќа. Господинот Зеленски ги даде коментарите за време на состанокот со европските и НАТО лидери, како дел од напорите да се одвратат сад од поддршка на договор кој дава големи одстапки за Русија. Тој рече дека ревидиран мировен предлог наскоро ќе биде испратен до Белата куќа, тврдејќи дека нема законско или морално право да се согласи за промени на границите. Во меѓувреме, руските власти велат дека нивните сили напредуваат по целата фронтовска линија со Украина. Обединетите нации ги осудија израелските власти за рација во канцелариите на Палестинската агенција на Обединетите нации во Источен Ерусалим и замена на знамето на ОН со израелско знаме. Агенцијата на Обединетите нации за помош и работа не ја користи зградата од почетокот на оваа година, кога Израел и нареди да ја испразни и да престане со работа, тврдејќи дека УНРА е пристрасна. Израел вели дека рацијата била нарачена поради неплатени даноци, но портпаролот на ОН за Стефан Дујарич вели дека инцидентот е директно кршење на меѓународното право. The Secretary General urges Israel to immediately take all necessary steps to help restore, preserve and uphold the inviolability of UNRWA premises and refrain from taking any further action with regard to UNRWA premises in line with Israel's obligations under the Charter of the UN and its other obligations under international law, including those concerning privileges and immunities of the United Nations. Меѓународната федерација на новинари го објави својот годишен извештај кој покажува дека 111 новинари биле убиени додека известувале за настани низ целиот свет во 2025 година. на Блискиот Исток се случил најголем број смртни случаи, 69, од кои 51 лице биле во Газа. Во извештајот се вели дека 15 новинари биле убиени во Азиско-Пацифичкиот регион, а 10 во Европа, главно во Украина. 9 новинари биле убиени и во Африка, како и 8 во Америка. Според извештајот, низ целиот свет има повеќе од 500 новинари кои се наоѓаат во затвори. Коалицијата ја доведува во прашање инвестицијата на National Reconstruction Fund од 45 милиони долари во долг на производителот на бисквити The Arnott's Group. NRF беше основан од австралиската влада како поддршка на повеќе приоритетни области на австралиската економија. Министерот на опозицијата за индустрија, Алекс Хок, вели дека вложувањето на долгот повеќе личи на спасување. Тој вели дека федералната влада игра брзо и лабаво со парите на даночните обврзници. И во фудбалот, Бајерн Мюнхен постигна 3 гола за 12 минути во второто полувреме, за да се врати од 1 гол негатива и да го победи португалскиот гостин Спортинг со 3:1 во Лигата на шампионите. Головите на Серж Набри, тинејджерот Ленард Карл и Джонатан Та им донесоа на лидерите во Бундеслигата импресивна победа со камбек откако Спортинг поведе изненадувачки, благодарение на автоголот на Джошуа Кимич 9 минути по почетокот на второто полувреме. Баварците, кои го претрпеа својот прв пораз во сите надпреварувања оваа сезона, се на второто место со 15 бода, а остануваат уште 2 надпревари во лигашката фаза. Ова го држи Бајерн на добар пат да продолжи во нокаут фазата. Време и за најновата курсна листа. Денеска еден австралијски долар се менува за 0,56 евра, за 0,66 американски долари и за 34,74 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 52,38 македонски денари, а еврото за 60,99 македонски денари. И прогнозата за утре за Перт сончево 33, Аделајд делумно облачно 29, во Мелбурн облачно 19, Хобарт делумно облачно 21, за Камбера делумно облачно 34, во Сиднеј услови за можни врнежи од дожд 25, Брисбен претежно сончево 30, Дарвин дожд и услови за бура 33 степени, а во Алис Спрингс претежно сончево 41. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.